Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Lino Farrugia semilkom mill-Platea f'Campus FM, narġaw l-lum għedin nitaw ma' Carmelo Saracino, nsellim lek Carm.
Sellim lek.
L-axħar darba konna għedin nitkellmu u kenna silta minn Vivamus u silta minn Ġenna jew Infern, żewġ siltiet interessanti ħafna, kont qiegħed tispjegana wkoll biex nkomplu ma' l-aħħar programm li kien għeddiet biġifier l-assoċjazzjoni ma' Tajrin Grima, il-kumpanija li fetaħu ħdimtu bil-Franċiż, kontu ktar tmorru lejn il-klassiku għadkom, għaxan kemm intu kemm għadkom tinterpreta ħafna klassiku, mbagħad x'ġar iktar fil-ħajja, x'kien hemm ta' iktar interess.
Tart interess. Imbagħad kien iż-żmien meta waqqafna il-Malta Classics Association
fil-2010.
Kienet assoċjazzjoni mhux kienet għada l-iskop tagħha huwa li tipprometti il-kultura klassika f'Malta, mhux biss il-lingwi klassiċi,
tipprometti wkoll, tajba
ġieri. Tajba, għax kelli dubju fil-kelma.
Imma
biex inkomplu għaddej. Tippromovi u tipprometti forsi mela wkoll kemm il-lingwi klassiċi il-Grik antiku il-Latin u anke il-kultura klassika. U parti mill-metodu li użajna biex u l-iskopiet tagħna kien li nużaw teatru. Fil-fatt konna anke meta għamilna launch konna għamilna play bil-Latin stess. Play konna mill-università, play qasira bil-Latin. Mbagħad isu kull sena konna nagħmlu xi ħaġa teatrali u jiena kont ikun dejjem involut. U għamilna sensiela ta' u kollha kienu place li interessaw ħafna lin-nies u kollha kellhom kritika tajba fil-ġurnali wkoll. Waħda minnhom forsi l-iktar waħda li kienet anqret interess u l-iktar li ġibdet udjenza kienet is-simpożju ta' Platun. Din kienet tellet fl-2011 l-Università wkoll kellha l-iskript tiegħi. Direzzjoni ta' Roderick Spiteri u kienet għamilni għaf fuq żewġ tilieli, żewġ rappresentazzjoni nijiet u t-tnejn kienna literalment f'ajna l-spazju li kienna.
Iva, kienet interessanti ħafna li tara simpożju mill-mod kif interpretajtuh.
Simpożju huwa xogħol ta' Platun, ovvjament, fejn għandek grupp ta' raġel li jitkellmu fuq l-imħabba.
Bil-qeda jitkellmu. Ma tantx għandhom, ma tantx maġġaġġ għandek mofazzjoni ta' xejn, mazzjoni tal-moħħ ħafna mbagħad.
Immens.
Tix qabel ma nisimgħu mill-oħra nisimgħu parti minn simpożju qabel ma nkomplu.
Idea tajba,
idea tajba.
Wasalna fija.
Fija bil-forsi li tajjeb li nisimgħu parti minn simpożjum, x'silta hi.
Hija dejja silta li għażilt huwa lejl tieni parti ta' dram u anke tal-xogħol ta' Platun. Meta jitfaċċa Alċibjade u Alċibjadi li kien ġeneral magħruf ħafna daqsxejn kiesa fuq ruħu. Il-parti tal-Alċibjade kien għamilha Keith Borch.
Keith Borch.
U l-parti ta' Sokrata kien għamilha Chris Spiteri.
Spiteri.
U fejn għandna dal-inkontru fejn f'daqqa waħda dan jasal fis-sakra jew nofsu fis-sakra u jibbejt dwar esperjenza jew attentat ta' seduzzjoni li jew kien prova jwettaq fuq Sokrate. Mikel Sokrate ma kienx raġel sabiħ assolutament, però xorta kien ħassu miġbut leħ minħabba l-ħlewwa tal-kelma u l-lerf ta' moħħu. U għandna li xena famuża ħafna kien fi Platun li jiena provajt ninterpreta permezz ta' dan id-dram ukoll.
Jagħmeltu biċċa xogħol veru sabiħa mela nisimgħu silta minn din il-Play Symposium għadin naħdmu darba naġaw naħdmu flimkien jiena u Carmelo Saracino parti minn Symposium ta' Platun. Nisimgħu.
Dak il-wiċċi kraħ ta' Selenu jew ta' xi wieħed mis-satiri u x-xeni ta' Dionisju. Imma kif jirnexxilek is-saħħarni daqshekk? Huwa l-kliem li juża li kapaċi jħoll il-qlub u jinfdinilna rwieħna. Iva, kliemek jagħmlilna mamul. Kliemu huwa velenu u duwa fl-istess ħin. Jagħti l-mewt u l-ħajja. Kull meta nisimgħu jitkellem, qalbi tibda tħabbad sitta sitta
dmuħ ġelben maħaddeja. Ġismi jqum xewk xewk u jkolli abtit nibda nsabbat rasi maħajt. U minix wahdi. Iħarbat li l-ruħi għax dak li jgħid jurini kemm ħajti hija redikola. Kemm ħajti minkejja s-suċċessi fil-politika u fl-armata mhix aqwa minn ta' biċċa l-sir. Tant inkun nixtieq nagħmel kif għamlu l-irġiel ta' u l-issa meta biex ma jisimgħux l-għanja tas-sireni imlew widnejhom bix-xema. Għax int biss, Sokrate, kapaċi ġib li sens ta' mistħija. Ah, kultant, kultant kemm nixtieq li Sokrate sempliċiment jisparixxi minn wiċċ id-dinja, jitlaq, u ma jarġax jiġi. Kemm ngħix iktar fil-paċi kieku. Imma fl-istess ħin naf. Jekk jiġri dan in-niket kbir li se jkolli ħajkun bla tarf. U għalhekk ma nafx x'anaqbad nagħmel.
Issa mhux aħjar tiskot. Nimbid qed jitkellem minn flokok. Fimt?
Ħanejt il-verità. Ħallini ngħid il-verità. Jekk noħroġ kelma waħda biss giddieba, sikkitni u naħlef li nieqaf.
Jekk huwa minnu li ħatajt il-verità? Mhux talli mhux sa waqfek. Talli nħeġġek biex tkompli. Kompli, kompli.
Kliemu, ġelni nħobbu. Ġenninni warajh. Rittualija. Kod naf, l-ebda raġel li mandu ħila jibqa' s-sot jekk jien nitħajjar għalih. U l-ebda mara, biex tkunu tafu wkoll, dejjem hekk kienet l-istorja tiegħi. Li Sokrate kemm il-darba qbadtu jħares lejja. Bil-moħbi, speċjalment meta kien insertani l-palaestra, nitħarreċ ma' sħabi, għajneh kienu jduru lill-ġismi għarwin. Tgħidlix li le, int kont tkun qed tiddiskuti l-ħajja, l-ġustizzja, tajjeb u l-ħażin, is-soltu insomma, mal-ġgajta tiegħek, kollha ġuventur sbieħ. Imma kont naf, u kont inħossok, b'dawk għajnejk imberqin is-segwini u titaxxaq biġmieli. Meta ġieli kont ninaqgħod magħkom, kont ninduna kif għajnejk jixelu u kif kont tkellem biktar passjoni. Ovvjament, kienet ukoll id-daqqa tal-mewt tiegħi. Għax dak li jmur nexxilu jġibni fejn rietu. Għall-inqas hekk kont ħsibt jien. Skjaf tiegħek, lest li nagħmel kollox u li trid għalik miegħek kollni kemm jien tiegħek. Ħlift li nagħmlu tiegħi wkoll. Tgħid nagħmilha miegħu ta' spiss u nsib opportunitajiet biex inkunu waħedna. Fil-palestra, sikwit konna nitħarġu fl-imkien, nissaraw fl-imkien, ġisem ma' ġisem, araq ma' araq. Qatt, ma' għamel pass wieħed żejjed biex japprofitta ruħu. Stennejt, m'hemmx tagħmel? Bdejna morru passiġġati fl-imkien. Barra l-belt fil-kampanja, xejn. Jitkellem filosofikament kien? Jitkellem filosofikament ba'. Kieku qaċċi darba tefa' il-lixka, jew qalli nofs ta' kelma li biha seta' jiftaħ fuq l-imħabba li kellu għalija. Jien kont nisimgħu bil-qalb kollha, għax kliemu kien iħeddilni, għax minn Sokrate ridt ukoll l-erf. Imma avvanz qatt. Fl-aħħar, deċidejt li nagħmel l-avvanz jien. Ridt nara s-sa nagħmel. Kont imbeżża, kelli wisq soduzzjoni minnu. Kien iġelni nistħi wisq. X'għamilt? Stadintu għall-ikel, fil-għaxija, id-dar tiegħi, waħdu. Daqs li kieku kien il-maħbub. Taħsbux li aċċetta mill-ewwel. Għall-ewwel ġib ħafna skużi, tiftakarux?
Niġu lura fil-programm. Ma xax laqna ma konna għadin nisimaw parti minn simpozjum, jina u Karmenu n-interpretaw, għad għos ħafna u konna għadin n-interpretaw din il-silta ma Karmenu.
Kienet plej interessanti u konna ġibna audienza u niftakar iktar memoria sabiħali għandi taħħa hija apparti li kienem nisbħalek u pal Geoffrey Ġiri, professur, kienem ukoll Father Peters, għax non
grot.
Ġifri ftit qabel ma mit. U kien ġi fuqi niftakar wara l-plej u għalli niftakar li klim, ma tsax ma titinsi klimek. li jgħidlek Father Peter, għalli jider li fimtu sow il-platun inti għawek, u dak il-ħin kienet laqwa kritika li sajt naqla.
Il-fatt li għamiltu platun u għamiltu simpozjum, jina l-ħad gost li kelkom il-gazz li tagħmlu play daqshekk diffiċli, għakul mija dialogu ngħidu għak kif hija. Imma kienet mimlija ħajja.
Atturi tajbin, kienem Michael Tabone,
li zammetna, jena li konna grupp ta' nies, per eżempju li jena l-maratija, għati kam hija interessanti di, għati ma konxna fil-li dawn il-ovvjament ma' dal-ebda background tal-klassiku, ma' minn kun ħobb il-klassiku, imma nies li ma kienux jafu xinu għal-klassiku, għallu għara di interessanti, veru ma jiġux ħefja, jitkelmu biss, imma mbagħad wara li għajdu għara ta' interess immensu. Imbagħad, jiġifieri inti mbagħad kont bat immorru lura fil-karriera ħalli nisimgħu l-karriera tiegħek fuq kollox għalhekk qegħdin nagħmlu programm mhux hekk.
Jiena l-interess ovvjament fil-klassiċi beda kif qed floor program ilu ħafna. Però mbagħad għamilt il-kors tal-BA hawnhekk mbagħad mxejt għall-MA.
U fiex għamiltu jiġifieri
l-kors? Il-kors fil-klassiċi
wkoll. Fil-klassiċi, ġifieri Latin, Grek
u kultura klassika.
Ma bil-lingwi b'kollox?
Mbagħad għamilt il-kors tal-MA. U kol fi għamil traduzzjoni ta' ktib ta' Aristotli għal-Malti, bin noti b'kollox, il-poetika li huwa kol, il-poetics li huwa ovvjament involut huwa dwar it-teatru, drama u l-letteratura. Mbagħad eventwalment xi erba' snin ilu wkoll dħalt naħdem qabel kont naħdem part-time mad-Dipartiment ta' Classics and Archaeology fl-Università Fakultà tal-Arti u mbagħad minn xi erba' snin ilu l-ħawt dħalt anke full time. Ovvjament għandu x'aqsam għat-teatru dan, però biex saċenati da xejn ideja ta' għalfejn dal-interess ukoll. L-interess fil-klassiċi mhux biss sax huwa hobby tiegħi imma wkoll huwa
x-xogħol professjoni. Nużaw it-teatru ukoll biex tippromovu u xejn.
Eżatt.
U x'għamiltu allura x'kont għamiltu iktar?
Għamilna play oħra li nkont involut fil-produzzjoni dwar Ovidju li kienet play miktuba minn George Peresso.
Kienet play sabiħa ħafna.
Kienet play tajba ħafna wkoll, dirġija Keith Borch. Dik oħra kienet play importanti. Palestan sa xniftakar.
Xogħol tiegħek, bħala xogħol tiegħek. Inti dirigejt u
fil-film bil plate dwar Ovidju kienet jiena kont fil-produzzjoni u anke bħala ideatur speċi ta' ċertu affarijiet.
Inti qed dirigejt ukoll hekk.
Issa dirigejt darba biss jien dik il-play li semmejna l-ġimgħa l-oħra Anfer u Siel. Ġenna jew infern.
Għamilna l-ewwel silta tagħha.
Għamilna silta, dik kienet play kommissjonata minn Teatr Ankor li jindek żmien kont nagħmel parti minnu, biex niktiba u mbagħad għatalbu li kien id-dirġija wara li ktib ta' għamilt ir-riċerka għax ma kont naf xejn fuq da Andri Kati e Bresson. Allura rajt fuq u mort Pariġi biex nara żmien kont qatt ma mort Pariġi u mort biex nara fejn kien jgħix fil-sożija tiegħu. Bresson interessanti għaliex u beda bħala artist, jiprofa jisir artist, jiġifieri bħala artist tal-idejn, kif ta' battajt, artist viziv, pero mbagħad dejja fl-akkademija, dejja ħassu maħnuq mill-akkademija ta' dak iż-żmien, u tela abbanduna l-arti u mar l-Afrika, il-Côte d'Ivoire, li kienet kolonja Franċiża dak iż-żmien, jiġifieri kellu kull ċans imur, ma ftit kienu jmorru, fin-1920s qed ngħidu. U hemmhekk beda hemmhekk huwa l-post fejn skopra l-arti li sar ovvjament is-sinonimu magħha mbagħad il-fotografija, hemmhekk beda jieħu r-ritratt l-ewwel darba. U jien fil-play tiegħi kont samta f'żewġ ċatti l-ewwel qatt naraw il-Bresso fil-ħajja Pariġina tiegħu fejn għandu ħafna influenza kemm minn ħbib, kemm min-nisa, kemm l-ambjent kollu surreali dak iż-żmien. Fl-aħħar jiddejja u fit-tieni qatt narah mexa Côte d'Ivoire minn għalih li ħajsib speċi l-ġenna u fil qatt jerġa' jsib forma ta' inferni wara għalhekk jew titlu huwa minn poeżija ta' Baudelaire ġenna u infern. Fejn jerġa' jsib l-infern, però fl-infern kif spiss insibu l-infern fil-ħajja tagħna, tista' wkoll tiskopri l-ġenna jew xi ħaġa li ħadd waslek lejn il-ġenna, hemmhekk u skopra l-fotografija u ġilura mill-Afrika wara meġi żmien, kien mara kien qed imut l-Afrika wkoll, però nixilu fieq. U reġa' lura f'Pariġi biex imbagħad bada l-karriera vera tiegħu ta' fotografu li għamlet jiġifieri immortali.
Bil-fors nisimgħu rridu nisimgħu parti
oħra. Issa nisa nisimgħu parti fejn inti qed tagħmel parti tal-Legion li huwa l-manager ta' din il-plantation, plantazzjoni tal-kafè fejn mar jaħdem dan Bresso fl-Afrika l-Côte d'Ivoire, kosta tal-Ivorju, fejn għandna dal-Kastru kważi tal-biża, forsi dixxena mhux daqshekk imma eventualment niskop li huwa Kastru tal-biża tal-Legion. U jiena kont ispirat ukoll minn Selin, mir-rumanzir Franċiż Selin ta' din stess min li wkoll kien għamel parti. Kien għamel parti mill-karriera tiegħu fl-istess ambjent fl-Afrika u fil-fuħet mir-rumanzi tiegħu bitkellem ħafna dwar din l-esperjenza.
Nisimgħu lill-Carmelo Serracino interpreta miegħi parti minn Ġenna jew Infern. Għaxek li jismek?
Henri Bresson.
Cartier Bresson? Intom tal-fabrika tal-insiġ Pariġi?
Missieri.
Cartier Bresson. Tista' tgħidli x'ġejt tagħmel hawn isfel? Mela fallejtu.
Kont artist. Ġejt infittex hekk orizzonti ġodda.
Artist, eh?
Iva, artist. Kont.
Ah, mela mhux negozjant bħal missierek jiġifieri.
Ommi pjanista. Ma ta' konżar kienet toħodni l-konċerti ta' Debussy.
Il-mużika. Menti għallaq l-kontrast inti noħra u nerġa' lura Franza, beħsibni nerġa' naqbad il-violin. Jogħġobni wisq dak l-istrument. Hawnhekk il-kurċenti li nisimgħu huma ta' tnabar tas-Suwez. Qatt ma jiġbgħu mit-tambur dawn. Kapaċi ġennek daddam din kontinu. Ovvjament iż-żanzin tan-nemus. Nagħmel ftit brandi?
Ma nixrobx.
Tpejja?
Ma mpejjiex.
Xiex! Inti xi wieħed imxa lebux? Ifhem, m'għandi xejn kontrihom imma fil-fatt naqas. Asħalli li mill-oħrajn, eh? Hawnhekk kulħadd jipprova jeżerqek ħaj issa tara. Insomma, kwistjoni ta' min jisaq l-ewel. Sana ux, tibżax. Issa tidra, ikollok tidra.
Nishtiq nkun naf xi ħaġa iktar fuq ix-xogħol li ħaddini, Messi Legion.
Mela, tasu. Għandi maħżen. Irridek toħod li ħsiebu. Togriżajuli ftit. Għammin l-invertarju, xfieħ u xmafieħ. Kelli wieħed qablek. Għamen xarejn. Kien sejjer tajb ħafna. Imma mbagħad ma felaħx għal dil-klima infernali. Barra f'kamin ningħidlek.
Miet? Xi ġralu?
Min jaf xi ġralu eżattament. Hawnhekk diffiċli tinduna. Meta jitlalek id-dani. Naħabas ħana. Tinduna biss meta jibdew il-dexiet tal-Bart. Mbagħad ikun tard wisq.
Imma allura.
Nies friski mill-Ewropa jekk għandhom għadma deboli imutu. Ma l-ewwel gidma ta' nemusa nfettata. Basek. Itilu. Imut. Dill-art ma taħferilekx. Ja art u kiela. N-nies imutu għaddu bien. Ma t-dejjem tara s-sabiħu xek. Hawnhekk fil-belt issib li trit banek, kapetteri, ħwieret, li trit atmosfera sajfija. Il-kuluri jamxulek għajnek. Karnival ta' kuljum. Xinajdu għal-nisa. Tista tajt dejjem għal-winin. U mumiex koroħ. Ġisimum sabieħ. bredel kentrit, uftet soldi, t-istat mur ma familja sħiħa. Mela, narġaw nkomplu bil-program wara dik is-silta li ħadna gost it-tnejn interpretaw, jiena u Carmenu Saracino, jew Carmenu Saracino u jiena. U Carm kienet parti interessanti, kitba interessanti, riċerka interessanti li għamilt inti u li d-dirigejt. X'tista' tgħidilna nektar allura dawn iż-żminijiet x'qiegħed tagħmel teatru, x'qiegħed tippjana, x'qiegħed ħares il-quddiem, għax inti ovvjament.
Għandi ħafna xogħol bħala anke fil-karriera professjonali qed nagħmel PhD bħalissa ġifieri teatru daqsxejn. Però ma kif qed jidher li fl-aħħar programm semmejt play li tellet mill-istudenti tagħna tad-Dipartiment ta' Classics u Archaeology dwar Omeru dwar l-Odissea kienet li ħasira. Però miktuba minn student u mtella mill-istudenti sħabu li l-ewwel għamlu kors miegħi dwar Omeru u kienet tlaqgħet vera tajjeb u jiena kelli parti ta' attur fiha. Issa qed nippruvaw naħsbu għal t-nedija ta' ktib tal-Malta Classics Association u koll għal settembru dwar l-letteratura griga u għan iprufaw n-tellaw xiexeni mill-Edipu Sultan, l-Edipus Rex, l-inti d-derġejt.
Le, jina kontamilt il-kor kollu.
Il-kor.
Albert kien.
Mux,
Ma jena tant, ma Albert kien id-deċida li jina mill il-kor kollu, u mbagħad Berbani sal li għamlu l-movimenti, u l-ifsin kollu x-iswet, fejn ta' maġejn marċi, l-għu ta' għod u s-sin ta' maġejn marċi,
l-għegra,
parti mill-istoria. U ovvjament kien ġrat ilna storja tinkiteb meta Edu Purelli kien qed jinterpreta minn Paolo Xwiref, Paolo
Kimmarat.
Kien marat, u l-ewwel ġurnata ħareġ Albert jilbes il-kostum ta' Paolo u jaqra mill-iskript. U jien nara kif ħan irranġa biex kull darba li jitlu joħroġ il-barra naġa nagħti ħajja lix-xena, għax ovvjament jaqra mill-iskript kienet qiegħda tiffetwana. Ma mbagħad l-għada Paolo
ġiġieħe.
Allura mbagħad wara arġajna. Ħadna l-ħajja ma kienet interessanti li ngħidha hawnhekk li kellna l-messaġġiera u hekk Albert uża l-atturi ta' ċerta età li kienu mdorin jaħdmu teatrin u interessanti ħafna tal-omra.
L-istil tagħhom.
L-istil tagħhom ġewwa klassiċi.
Xogħol klassiku
bħal-mulwa. Issa nawgura lilkom, ħej nawgura lilkom.
L-aħna mxeni xeni minna suppost, għadna ma bdejniex. Nirreħelsja għom, għankunu jena u Keith Borch, għannu xeni mill fuq il-traduzzjoni tal-professur Oliver Friggieri.
Għandu ħafna traduzzjoni.
Għandu pubblikazzjoni, għandu li fija għem tlet drammi. L-Edipo Sultan, jow re, l-Antigone u l-Medea jadilli.
U l-Medea minn tajina.
Li għamil tanti fil-Mdina.
L-Mdina fil-Zmin.
Ma Carmen Azzopardi. Kienet qawwija
li. Kienet qawwija.
Qawwija ħafna.
Kienet il-nexxier li l-produzzjoni. Iktar x'għandek iktar fil-komma?
Le, daqshekk għalissa.
Daqshekk biex u le.
Ma jistax ikunu taħseb ħafna. Ma tkun ma temmizdax hemm teatru ngħid nimmisjaħ ta' teatru, ħasra ma nagħmlux.
Imma naħseb illi tamin isemmi xi ħaġa li jiena niftakar illi kienet interessanti. Intom li ukoll tajtuna drammi xogħlijiet Franċiżi, kien hemm xi ħaġa interessanti Franċiża li.
Ejja ten sabqa talludi għal xi ħaġa ma kienx taqsam ma teatr ankor, ma xejja play li ovvjament kitb bil-Franċiż fil-bidu mbagħad ġiet tradotta. Aħna għamilna traduzzjoni bil-Malti tal-Waiting for Godot.
Il-famuża.
Min kienet produzzjoni jinkeli parti ta' Pozzo. Il-direttur kien Peter Bozotti, l-għamel bieċi xogħol tajba ħafna naħseb, però kien il-play kienet iddominata li hija mill-interpretazzjoni ta' Pino Scicluna.
Li
il-waqtib ta' tur li anke ki ħares lejk tħossok intimidat kważi fuq il-palk mill-power li għati anke ma jgħidxejn ħares biss lejk tħossok upstaged però hija esperjenza sabiħa u kienet diffiċli ħafna konna mill-tallajni għall-imdina fejn intom kontom mill-medeja ħafna snin qabel u Peter kien fl-aqwa tiegħu naħseb bħala mill-lat kreattiv u kienet esperjenza li kienet pożittiva nsabi li kienet esperjenza diffiċli u sabiħa li kelli fil-karriera teatrali s-sissa tijaj.
Il-Waiting for Godot.
Waiting for Godot.
Zgore, u
play sabiħa mmens.
Play li daw bejn t-nej mennies li s-sissa t-interpreta b'tant modi differenti jina smak li darba nkaxadina fl-axħar ta' sar.
Jiste, għolle.
Ebbe fl-u darba tarbija u darba xadina. Ġifiri, ma' in-produzzjoni ta' kum kienet interessanti, kienet intelligenti, ma' ovvjament u neħu għos li inti f'dan l-aħħar ftit minuti li kellna semmejt din l-esperjenza. Xi ħaġa żgħira dwar it-teatru xi ħsieb teatru fejn u fejn taħseb li sejjer it-teatru bħalissa?
Teatru kultant naħseb li ssirna narahu bħala divertiment il-verità. So teatru sar parti mill-establishment, parti mill-kultura. Jgħatem biex n-nis imorru jgħadu pjaċir dak il-moment biex mbagħad imorru jieklu f'xi restorant. Dik dejjem, trid tiekol ovvjament. Ma naħseb it-teatru vera qawwi jekk impenjattiv li waħsal vera messaġġ u naraħ jien naħseb nieqes ftit mill-kultura tagħna tal-mument. Aħna jiena qed nitkellmu fuq kultura klassika u dak it-teatru vera jitkellem u
direttament.
Il-kommedja, t-tjena mit-traġedja, diret, lejn laffajt li għadin ġru dak-izmin. U forse dik nħossa li naqset fit-teatru. Jena,
mżonni li l-awturi ta' għana, z-zazax ta' għana, k-tiba ta' għana, iktar ikunu konxi li jużaw il-teatru biex jgħaddu il-kommenti soċjali, politiċi, li għanna.
Ma jgħak il-teatru l-arti saret wis dominata mill-fondi, fiex li bat. Imma dik hija s-sena da' storja,
sewwa storja oħra iva. Karm, nirringrazzjak illi ġejt jiena f'isem semija tagħna, insemmulek u nirringrazzjawk li tajtna dan il-ħin u wkoll sibt il-ħin illi nieħdu gost
interpretaw
naħdmu flimkien. Saħħit kulħadd. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.